Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Geçen hepde Mary Türkmenabat awtomagistralynyň urunda dören ýol hadisesinde ölenleriň arasynda bir maskaladan bolan jüwit hem bar. Azatlyň habarçysy 28-nji fevralda ýüze çykan ýol helakçylygynyň käbir gosmaçy jikmejiklerini anyklamak başardy. Mundan bir hepte ozol Azatlyk Türkmenabatyň Maragaýdan takminan 200 kilometrlik awtomagistralynyň 90-njy kilometrinde iki ýeňil awto ulagyň pete-pet gelip çaknaşandygy barada habar berdi. Hadisede 7 adam helak boldy. Soňky maglumata görä, Mary welaýatyna degişli Lexus kysymly ulagyň içinde 2 adam, Levap belgili Toyota Avalon ulagynda hem 5 adam bolupdyr. Helakçylygyň ýüze çykan pursady, ulaglaryň ikisi de od alyp, olaryň içindäki ähli adam helak boldy.
Levap belgili ulag Köýtündagdan Aşgabatda tarap ugralýar. Ýolagçylaryň arasynda ýakynda Aşgabatda jaýalan äri aýal hem bar eken. Olar hadisadan 3 gün öň Levapdaky tanışlarynyň toýuna geldiler we dawara gutaran pursady şäherari taksi bilen paýtagta ugradylar. Olar ýany bilen ul mukdarda pul hem alyp gidipdirler. Ol hem ulag odalanda ýanyp kül bolupdyr. Ýolagçylaryň ýene biri yerli gaz üpçünçülük edarasynda işleýärdi. 4-nji ýolagçy hem Köýtündagdan bolup, ol hem şahsy işler bilen paýtagta urapdy.
Dip merhumlar bilen şahsy tanyşlygynyň bolandygyny aýdýan Köýtündaglı söhbetdeşimiz bellidi. Ol merhumlaryň ählisiniň Lewapdaky dogduk tewitlerinde jaýlanandyklaryny hem sözüne goşdy. Azatlykda ýol hadisesinde helak bolanlaryň şahsyýeti bilen bagly maglumatlar bolsa da, merhumlaryň tanyşlarynyň howpsuzlyk howatyrlanmalary sebäpli olary äsgär etmeýär. Bellemeli yeri, Azatlyk bu ýol helakçylygy barada ilki maglumat berende habarçymyzyň hadisanyň bolan ýerindäki sol wagtda söhbetdeşi Lewaply ulagda bir maskalanyň üç agdasynyň, ýagny kaky, eje we olaryň çağısynyň bolandygy barada dogry tahkyk bolmadyk maglumat beripdi. Sol pursat bu maglumaty dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda bada wagt tasdikladyp bolmandy. Gaýly bertede adatça bolsa ýaly yerli häkimetler we media telistleri hem bu pajygaly hadise barada häzir kuny çelini dymyslygy saklaýarlar. Sol bir wagtda ýol helakçylygyna ýolun ugrundaky çägi üsmeleňleriniň täwäp bolan bolmagynyň mümkindigi, ulaglaryň biriniň olardan sowuk essek bolan mahaly garşy tarapdan gelýän beýlik ulag bilen çaknaşandygy bellenilýär. Saýahatlaryň gurrun bermegine görä, gara ýolun ulag hadisesi bolan bölegünde hem çägi üsmeleňi bar eken.
Pajygarlyk wakanyň bolan ýerinde ýollarda çägeler arasalanmaýar. Mary Türkmenabat awtomagistralynyň hili soňky ýyllarda hasa yaramazlaşdy. Gara ýolun tas her bir kilometrine diýen ýaly çukurlar emele geldi. Ulag tekerleri asfalt ýolun ugruna emele gelen çukurlara gaçyp käte tekerler ýarlaýar. Awtolog tekerleriniň diskalary hem zaýalanýar.
Dip yerli sürücüleriň biri gurrun beripdi. Häzirki wagtda Mary Türkmenabat aralygynda täze awtobanyň gurulmasy dowam edýär. Yerli sürücüler ähli ünsüň täze awtobanyň gurulmasyna gönükdirilýändigini, gelim-gidimli köni awtomagistrally abatlamak işleriniň bolsa ünsden düşürilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň İçeri işleri ministrligi ýol ulag hadiseleri boýunça hasabat çap etmeýär.